ny vaovao ataonao andriavana no arahanao tamin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 8/10 taona 2024 izao ny lohateny mba vaovaontsika. Voeloka igadra ro taona tranomaizina indray andriamatoa Lola Rasomaro tompony la gazette de la Grande Île nivoaka n'izy mateo ny didy momba izany no ny voalaza fa fikasany andositra ny fonja. Aina iena be nisan'ireo vehivavy rotsaka hofidiana solombavam-bahoaka mbola hiarany herisetra politika ny vehivavy eto Madagasikara ary ireo hoy ireo fikambanana misehatra amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy. Miena mety ho 100,000 ny fiakaran'ny karamany mpiasa misehatra tsy miankina amin'ny tontolo ity sy ny entana nosony ny fifanarahana momba izany tamin'ny vondron'ny mpampiasa ny fisemaria nisan'ireo mpikambany CTM. Any velany no tapahany Niger ihany koa ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Etats-Unis taorian'ny Frantsay resaka fifanarahana ara-tafika tamin'ny taona 2020 no voalaza ho antony izany. Iary livahandra ny avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia voaheloka igadra tranomaizina roa taona sazy miatra indray andriamatoa Lola Rasomaro tompon'ny orinasa la gazette de la Grande Île araka ny navoaka ny gazette iray amin'ny tranokalam-pifandraisana Journal de l'Île Rouge androany. Nivoaka ny izy mateo izany didy fanamelohana izany ka vesatra hiampangana azy amin'ny tiraraty ny fikasana andositra ny fonja. Nambaran'io gazety fa tsy nisy ny profo mazava mombaniny tsy ny fonja tamin'ny raharaha efa nanagadrana azy teo alofa misy resaka tsindry politika fotsiny no namoana ny tididy fanamelohana ity tsaivina ihany fa efa voeloka igadra dimy taona ny ampy onitra andriamatoa Lola Rasomaro tamin'ny volana jiona 2023 rehefa notoriana ramatoa mpandraharaha iray fa nitaky vola 5,800 tapitrisa ariary taminy rehefa nandrahona azy mbola any ampony onja mamita ny sazyny dimy taona tranomaizina moa ity tompon'ny orinasa la gazette de la Grande Île ity izao namoahana didy fidirana mponja roa taona izao indray. Eo amin'ny lafiny politika kosa aina iena be nisan'ireo vehivavy rotsaka hofidiana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei tsy nisy afa-tsy 7,100 moa ny vehivavy eny amin'ny anteny mirapirenena amin'izao tombanana ho anisan'ny antony mety hahatonga hiofidinany taa io ny fampiakarana ho avo efatreny noho ny teo aloha ny antibola firotsahako hofidiana ho solombavam-bahoaka. Nanamafy ny mety ampitombona izany ny fikambanana Women Lead Movement Madagascar izay mpanome tansoroka ireo vehivavy mpitarika nambarany avy amin'ny fikambanana ity fa tsy hatratra ny fahefa-mividin'ny lehilahy mihitsy ny vehivavy amin'ny fananam-bola fa eo ihany koa ireo sakana hafa toy ny fitovitsaina ny olona ankapobeny tsy te hifidy vehivavy ny resaka kolontsaina malagasy ny sisa ramatoa riambelo onjaniaina raha samy manana avy amin'ny Women Lead Movement Madagascar.
Barrière indirecte à vivre et faire nos politiques, Miss Marmar, Voloania, vulnérable à Koukouiz, à Mresaka, à Raboul. Rawaja Foum, Tendigoja, sa caution, de la Vombun Bene caution, de Nive Favia, ma tête, Smananan Faye Femme, Viden Lila, Andouanin, caution in, sa agi, raitat Karan, Arizien, de Sarsarja Koukouanul, sa chefa Wanatan Le, conscience collective, oui, cette de Anouana Vivafa, pouvoir manins. Vehivavy manao politika izany ohatra izany tiako tenena faharoa ao anatin'ilay barrière indirecte ihany koa dia efa niabordentsika kely teo ihany hoe resaka culturel lay izy sy mentalité ny vehivavy tsy masa satria antramin'izay a ny relegena foana hoe exécutif exécutante ny vehivavy a fa tsy leader dia lasa tsy masa dia rehefa tsy masa a ambany ny tany sa dia rehefa mandeha indray a ambany tany fidy amin'ny vehivavy fa tena le vehivavy mety hoe manana potentiel anao an'ilay izy a manana faniriana be dia be ny ankizy vavy manao science politique sy droit eto amintsika ary namandrany fiainana nanarana ny ivelany ary manana potentiel tsara izy ireny.
Manoloana izany dia nandroso sosokevitra ny fikambanana Women Lead Movement Madagascar dia ny tokony anovana ny fomba fijery ny mpifidy rehetra amin'ny fifidianana kandida vehivavy.
isika mila rehefa misy vava mirotsaka dia mba jereo tsara re any amin'ny kompetansa ny jerena. Raha ohatra ka mahaconvaincu anareo resy lahatra nareo a amin'ny programma entina amin'ny fianarana ny ranotoviny dia toano izy, fa tsy hoe izay tsy fidy vehivavy fa ohatrany hoe afavabe zany mifidy vehivavy zany. Izay dia efa mpangeza be hoe mandroso ilay vehivavy a irotsaka ho fidiana dia homeo crédibilité izy rehefa mirotsaka dia azany tarehana ny jerena ohatra fa fahaizany ho an'ny lehilahy koa izay mipetraka tsy hoe rehefa lehilahy dia mahay mitondra, tsy hoe rehefa vehivavy dia tsy mahay mitondra ary vice versa, izay ley izy fa adiadio.
Mbola hiarany herisetra ara-politika ny vehivavy eto Madagasikara hoe kosa ny fijery ny fikambanam-behivavy maromaro toy ny VMLF, PFOE, GMAC, saika mbola ny lehilahy avokoa manko no mitana ny andraikitra mpanapa-kevitra eo anivon'ny antoko politika eto amintsika. Malohan' izany dia manome fifanana ny vehivavy mpanao politika sy manery rotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho avy io reto fikambanana ireto. Manampy fanazavana Ramatoa Natalia Razafindehibe izay mpitarika ireto fikambanam-behivavy ireto.
Ny violence politique any anatina parti politique dia ny lehilahy foana no mitana ny toerana ny poste clé président vice président SG matetika, fa ny vehivavy dia any amin'ny secrétaire, aide comptable, trésorière, commissaire au compte. De eto Madagasikara ny antontanisana ny taux ny vehivavy any amin'ny fitarihana ny antoko politika na izy nanangana na izy nandova dia eo amin'ny 7% fotsiny vehivavy mitarika ny antoko politika. Ny vehivavy secrétaire général any anatina antoko politika dia 5 isanjato ankatiky ny fifidianany sika izao. Ho avy ny fifidianana tena efa nanomboka tamin'ny volana desambra izay dia fanampanao fiofanana sy fanofanana ho an'ireo vehivavy izay irotsaka ho fidiana ninninona ny sehatra atreo amin'ny solombavam-bahoaka, ary efa faritra 7 no nampanaovina tamin'izay, mampanaovina daholo ny faritra 24 misy eto Madagasikara. Eto izahay dia manentana sahady an'ireo vehivavy namana tsy hanome voly zahay, fa izay kosa hanome fiofanana sy hanampy anareo hitady lalana sy toro lalana ny tsara ho fantatra rehetra mialohany hiritsahana. Toetra telo ny ilaina raha toka vehivavy ilatsaka eo amin'ny sehatra politika. Voalohany, tsy maintsy manana fahasahiana ianao. Faharoa, vehivavy vonona vanina sahany andray andraikitra ho fampandrosoana ny ankohonany sy ny fireneny. Ary fahatelo fa tsy ny kely indrindra dia ny antsoina hoe changement de comportement et de mentalité. Toetra antsika vehivavy rehefa misy namana tafasandratra ny misarika ny namana hidina, aoka isika anova toetsaina anosika ny namana ahazony toerana.
Fankoatr'izay dia tsapa ihany koa ireto fikambanany reto fa mbola ambany ny tahan'ireo vehivavy mitana andraikitra politika eto Madagasikara.
7.5 ihany a ny vehivavy ao anatin'ny antenimiera-pirenena, 6 ny ao amin'ny antenimieran-doholona, 7.7 ny ao anatin'ny gouvernement, 3.5 ny vehivavy chef fokontany, 5 ny vehivavy ben'ny tanàna, 7 ny vehivavy conseiller municipal. De ny hany mba toerana ahitana vehivavy mahazo laka dia ny ao amin'ny fitsarana, 2.5 ny vehivavy mpitsara eto Madagasikara. De ny ao amin'ny HCC izay ahitana mpikambana sivy ny filomony lehilahy, fa ao amin'ireo mpikambana ao anatin'ny HCC izy valomenada 4 efa tafapetraka ny miralena. Misy ny institution na andrim-panjakana 4 eto a tokana ihany aloha izao dia ny antenimiera-pirenena ihany no misy vehivavy.
Fa everenantsika ny firosoana makany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka efa tafapetraka ireo paikady ary tsara fototra ny fanomanana ny fiatrehan'izay fifidianana izay ho an'izay kandida atolotry ny antoko tanora malagasy vonina any amin'ny distrika na Tsimondrano raha ny nambarany avy amin'ny fikambanana Vamia. Tao anatin'ny 3 izao izy ireo no efa niomana amin'ny fiatrehan'izay fifidianana izay ary efa mahatoky tena amin'izay kandida atolotry ny antoko izany. Resaka fandemetsaina sy fandrebirebena ireo mpanohana ny fitondrana fotsiny ny fivoizana fa mizarazara sy ny tsy mitovy hevitra ireo mpikambany antoko TGV hoy Andriamatoa Angelo Randrimbololona filohan'ny fikambanana Vamia.
Betsaka tokoa izany ny tsao sy ny teny entina anandotoana sainy ny maro sy ny vahoaka eto Tananarivo amin'izany hoe miady tsy mifakahazo nefa ny aminay reny zavatra ireny a vao mainka manamafy ny fihavana anay satria zavatra tsy misy no foronina zay ny tena zavatra angita be satria ny tenako moa dia anisan'ny solotenany atoko TGV eto amin'ny kommune andranina ohatra de amin'izao ora sy fotoana izao efa misy ny olona zay efa nieritreretiny andeha matofolosy ireo lehibe anay ao amin'ny atoko izay misy anay nefa angany fanirinay a de noho ny asa natomboka sy ny asa efa vitany depute ihany raha tsy vahiny a de mba faniriinay aty Atsimondrano de izy rery ihany mba angatanay a ary mba ho ampihanako depute fanampony koa izy mba anampy azy a mboa hilatsaka ary mba mitazany deuxième mandat zany satria betsaka ny asa efa vitany a.
Eo amin'izay fifaninana ny any Atsimondrano izay ihany dia nangatahan'ireo solotenany fikambanana misa 230 miara-miasa aminy irosaka ho vidiana solombavam-bahoaka ny antoerana Andriamatoa Bertin Randriamiaingo izay loholona teo aloha nisy moa ny antsika nokarakarainy ny groupe Bertin noho ny 50 taona nijoroany vondrinio teny malaza andoharany fotsy maly ny takiny izay firotsahany ho vidiana izay mpisehatra amin'ny asa sosialy ity vondrina tariny ity nanao asa fampandrosoana samihafa toy ny fikarakarana ny tanora fanamboaran-dalana ny hetsika ara-panatanjahantena fanomezana vatsim-pianarana ary fanofanana ny tansa namaly ny antson'ireo fikambanan'ireo ny loholona teo aloha sady mpitarika ny groupe Bertin Andriamiaingo momizay tokony irotsahany ovidiana solombavam-bahoaka izay.
Mangataka ny tanorana ny mangataka ianareo eto Atsimondrano hoe raha mba milatsako kandida solombavam-bahoaka ianao dia sitrakay ary ho ankasitrahanay izany fa ny teny koa dia manontany ihany koa ny tenako eto hoe raha izay tokoa moa ilay izy dia inona ny teny mamy sy zavatra ho ataontsika raha anasa ny zavatra any fa tsy hoe sanatsia hoe kobakambava. Ny tenako maty dia olona tsotra ary tena mahintsy ka raha ohatra ka hoe mety hoe tsy hipetraka izay resaka izay izay fanamin'izay dia mety olana ilay izy rehefa aveo dia ho fahafambaraka ndraiky koa no hoazotsika nefa ny tenako misehatra amin'ny asa sosialy a sy fampandrosoana ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara zay fotokevitra fampandrosoana amin'ny Madagasikara dia ombonakevitra foana niza niza mpitondra eo ary zay no tonga ny tenako hoe nanampy sy nanoana nyizao fitonanyizao foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Misy fiteny koa any hoe tsy miamboadidy amon général raha ohatra ka zay le fiteny fa za de nyteny ake raha sitrakinareo ny hoe ho kandidat solombavam-bahoaka ny tena de amin'ny toky anareo fa ho raisiko ny andraikitra raha ohatra ka zay le jiabinareo.
Amin'ny lafiny sosialy kosa mety ho folo isanjato ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasa misehatra tsy miankina amin'ny taona 2023 tira tsisy ny fiovana voalaza nefa fa ny sokajin'asa amainka hatramin'ny OP3 ihany no voakasiky ny fampiakarana efa nisy moa ny fionana intelimentaona teo amin'ny fivondronan'ny mpampiasa sy ny solotenany mpiasa tamin'ny alalan'ny CTM nidinika izay fampiakarakaramin'izay karazany anterian ny fifanarahana ny voakana ny protocole d'accord tamin'io hony avy amin'ny fisemare izay anisan'ireo mandrafitra ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy nanatrika io fionana intelimetaona io nandatsy nanao sinio fampiakarakarama 50 io moa ny syndicat fisemarerany fanazavany ny sekretera jeneraliny mananandro Jean Raphael.
Ny fivondronan'ny mpampiasa sy ny fivondronan'ny syndikan'ny mpiasa no mamaritra ny fisondrotan-karama eto Madagasikara. Raha io mbola tsy ofisialy izy efa ofisiezy a de 50 no fisondrotan-karama amin'ity taona ity. Zay fisemare manokana zany tsy nanao sonian'ilay protocole d'accord satria ny antony a tao anatin'ny protocole d'accord io zany a de ny mpiasa manomboka amin'ny MAE ka hatramin'ny OP3 ihany a ny voaresaka amin'ny décret fisondrotan-karama. Cadre zany a tsy ndresana aminay nefa ny encadre de mpiasa ihany koa. Fa tsy hoe nikadra akory ka hoe mpampiasa zany hoe zany a rehefa manao rambony panga zany ny OP3 mazana zavatra hita zany a de pasendray ny karaha mankadra de nangataka zany zay fisemare hoe mba asiana article ao anatin'le décret zay avoaka ny fanjakana io hoe ho an'ny kadra entanina ny mpampiasa sy ny mpiasa kadra mba efapiresaka makasika ny fisondrotan-karama amin'ity taona 2023 ny akena ley izy tao anatin'ny fampiresanay rehefa navoaka le protocole d'accord a tsy nampidirina ley izy rehefa tsy nampidirina ley izy a de neserenay noira sur blanc ny lavin' zareo zany ley izy a de tsy nanao sinia zany zay de tsy fantandray aloha zany zay farany a fa zay fisemare tsy tia tompona ndraikitra.
Nambarany syndicat fisemarian tiofa tokony amin'ny alalan'ny budget tipa no anrefesana ny sondrobidim-piainana ampiakarana ny karaman'ny mpiasa fa tsy isanjato isantaona intsony.
Zany hoe zany hoe inona le filan'le olombelona firy a le olombelona anatin'ny tokantrano anankiray, zay ny tokony hamaritana ny karama farany ambany eto Madagasikara. Disy foana atsika na ny lasansy ange na ny vidim-piainana ange na ny visite teknika ary zato isanjato dolo miakatra e fa ny karama maninona ferana ho folo isanjato. Zay mahatonga anay syndika hoe diso tsika fa aleo zany tsika manao an'le budget tipa iny a, inona ny filana andavanandro, tsy maintsy ilainy tokantrano anankiray. Avy eo a manahoana ny vidim-piainana par rapport an'le vola raisin'le olo isan'andro, any zany tokony hamaritana ny karama. Mampalahelo moa zany fa folo isanjato ihany koa izy ny mpampiasa sasatsasany zakany. Mahafaly ihany koa zany a misy mpampiasa miteny hoe mahazaka an'le karama vozinay hoe 1 million d'ariary ny karama farany ambany, fa ny ankamaroany mpampiasa zany dia milaza fa tsy mahazaka an'izany 1 million d'ariary zany.
Voalaza mofy efa nangataka fitanana antsoratra momba ny fionana amin'ny faran'ny herinandro teo ny avy amin'ny fanjakana milohany ny voan'ny didim-panjakana momba ity fampiakarana folo isanjato ny karama ity, zany hoe lasa 8,73 zany ny fisondrotana ho an'ny karama farany ambany eto Madagasikara. Fa efa azo lazaina fa miarindo ny orinasa kromita malagasy, misy ny fiaramombonantoka amin'ny orinasa kromas, ny orinasa grika dana mineral. Na tsy mbola manao ny asa fitrandrana mivantana sy ty orinasa ity dia efa manomboka manangona ny vokatra manodidina, efa manao ny fitsirihana ny tany misy ny vato trandrana ihany koa ny orinasa kehitriny ka antenaina fa afaka volana vitsivitsy dia efa manomboka miroso amin'ny asa fitrandrana ny rotonta. Zany manana fanazavana momizay teo micro ny Joel Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafidy tany tsara tanàna zozo Ratsimanosika.
Ny kromita malagasy moa zany fantatritsika tsara zany fa nandifo teo tsatra teo fa nanomboka tamin'ny heritaona zany efa manomboka misy mangirana satria efa nahitana mpiaramombonantoko. Ny mpiaramombonantoko koa moa zany dia nantsoina hoe société dana mineral zay efa niasa tamin'ny heritaona fa mbola tsy nitrandraka fa manao fanangonana kroma, satria fantatritsika tsara fa mbola be dia be ny kroma miparitaka amin'ny kroma ao. Dia ireny zany nangonona dia nahazahoana aman-taonyny maromaro reny rehefa nisy tahondratra tamin'ny heritaona. Dia amin'izao fotoana zao zany mbola manohy an'izay a asa zay ireo danareo a amin'izao fotoana zao a, ary araka ny fampiresana e tamin'ireo vazareo zany dia tena hitrandraka mihitsy zareo a, ary mino a fa tamin'ny fotoana ny lako tany a efa manomboka ny sondazy manamarina hoe ato marina misy kroma dia horiana ny sondazy a dia andeha ny fitrandrana exploitation. Zay zany zava-misy ihany fa lazanina tsany rehefa mandeha foana le fanangonana kroma ohatrany tamin'ny heritaona dia efa mandre vola mpiasa. Ny mpanangona moa zany mandray vola isan'andro eo amin'ny efatra arivo sy ray alina isan'andro fa le ouvrier qualifié reny kosa zany dia mandray karama isam-bolana araka zay fanarahan'zareo a mpitantana ny dana mineral sy ny mpiasa. Ny trosan'ny mpiasa aloha zany a tamin'ny kroma société anonyme de mbola tsisy resaka iny fa ty zany a fanarahana vaovao mihitsy tiany dana mineral sy ny fanjakana malagasy ary ny kroma ty a hafa mihitsy zany io a. Tsy de tena fantatro loatra le fanarahana hoe andohan'le trosan'ny kroma société anonyme ve sa ahoana, fa fantatro aloha zany a de efa manodina ny orinasa izy manodina tsikelikely mba hahafahan'le orinasa ao mivelona amin'izao.
Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa, nisan'ny fanahim-be lehibe ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny fandrindrana ireo mpiaramombonantoka rehetra sy ny famondronana ny ezaka makany amin'ny tanjona iraisana dia ny fampivadiana indray ny tontolo iainana sy ny zanak'olombelona. Iray amin'ireo mpisehatra mitondra ny anjara briky amin'izany moa ny eglizy, izany indrindra no nifantohan'ny dinika tamin'ny fitsidihana mpanajana nataon'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andriamatoa Max Andrinirina Fontaine tamin'ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa teny Ivandry. Voaresaka tamin'izany ny momba ny fiaramiasa toy ny diosezy maitso sy ny resaka fambolekazo ary ny ady amin'ny fanatrana sy ny maro hafa. Miantso ireo mpiaramombonantoka tsy akanavaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hifanometanana ho an'ny ady ombonana satria izay ihany no antoky ny faombiazana. Fa nikarakara hetsika fambolekazo ny sabosy teo ny sekoly ambony manofana ho zandary eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ny Moramanga hetsika niarahana tamin'ny kompaniany antoerana sy ny fikambanany vadiny zandary ary ireo mpiofana eo anivon'ity sekoly ambony ity zany. Ny akon'izay no tatery ny Atanazo Romule any Moramanga.
Nisy ny fiaramiasa sy tolotanana avy amin'ny orinasa fanalamanga sy ny siref tamin'ny fanomezana ny zanakazo. Akoatra ny fitandroana ny filaminana dia manana andraikitra ihany koa ny ao anivon'ny gendarmerie pirenena amin'ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Araka ny teny filamatra hoe ny fambolen-kazo manarina tontolo iainana manome aina. Zanaka kininina aingam-pitombo miisa 5000 fototra no novolena tamin'ny velaratany 20 hektara. Manana vina otratrarina ny gendarmerie pirenena amin'ity taona 2020 sy 2000 ity. Araka izao ambarany general de brigade Rabe Manatso Jos komandy ny sekoly ambony izao.
Satria ny baiko dia ny zandary ray atoko mamboly 200 zanakazo amin'ity taona ity, dia manenjika an'izay zany a ahafahana manamaitso sy mamerina ny tany Madagasikara. Indrindrandrindra ny ato amin'ny sekoly zay mirefy eo amin'ny 120 hektara io zany ty toerana ty, dia mbola maromaro ihany ny toerana tokony asiana ny zanakazo. Atokoa moa zany zay ahafahana manao ny entretien ozy vazaha zany, zany hoe ahafahana mikolokolo anazy a, dia voaramaso akaika ny fambolena hazo ato amin'ny sekoly. Isaorana moa zany rehetra ny kompania gendarmeria ny ato amin'ny sekoly a, ny santatra, ny fivazaha, dia mandray anjara mavitrika amin'izany rehetra zany.
Andraikitry ny daholo be no mandray andraikitra amin'ny famerenana indray ny fanametsoana ny tontolo iainana zay rava indrindra fa eto Madagasikara, ka tsy vita ny olondrery izany ary manana didy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fandraisana andraikitra izao. Zay ny vaovao avy tia Moramanga, Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Revovao any velany. Vahiny Papa François tao Vatican tamin'ny sabosteo ny filohan'ny repoblikany Seychelles ho avela Ramkalawana, niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakany eo anivon'ny fiatrahana masina, sy Monseigneur Paul Galaera, lehiben'ny diplomasia ny Vatican ihany koa izy avy eo. Nifatohan'ny dinika tamin'ireo fionandreo ny momba ny fifandraisana eo amin'ny fiatrahana masina sy ny repoblikany Seychelles, ary ny fandraisana andraiky sy ny eglizy katolika amin'ny fiainam-pirenena, indrindra eo amin'ny sehatry ny fanabiazana sy ny fiahiana ara-tsosialy. Voaresaka ihany koa moa ny momba ny toedra politika ny Seychelles, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny zava-mahadomelina, ny resahan'izy ireo ihany koa ny toedra ra iraisam-pirenena. Nampafantary ny miaramila israelianina androany ny fanafiana nataony tany amin'ny faritra misy ny hôpitaly Al-Shifa zay voasokajo lehibe indrindra any amin'ny faritry Gaza, faritra zay tana ampifindramonina anarivony io ny amasy palestiniana nanamarina voalazany israelianina io. Anton'izao fanafiana izao ny israelianina ny nahazahoan'izy ireo. Vaovao milaza fa ataon'ireo manamboninahitry ny amasy ho toby famaharana io hôpitaly io. Efa nampoiziny maro ny mbolanina ny fahalaniana andriamatoa Vladimir Putin ho filo hitondraindray an'i Rosia tao anatin'ny 9 taona manaraka. Nanao lahateny avy hatrany moa izy alina ka tamin'ny fotoana io ny filo Putin vao naneho hevitra momba ny nahafatesan'i Alexei Navalny, ilay mpanohitra voalohany azy an'i Rosia, maty nisy namono maty tany am-ponjany maromarina kokoa. Ankoatr'izay, nampafantariny tamin'ny ihany koa ny hoendrika i Rosia izay tsy manaiky lembenana manoloana ireo mpifanandrina aminy, nisao ohatra ny vahoaka rosiana nanifanadidiny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nitanterana nandritra ny telo andro ihany koa moa izy nandritra io lahateniny io. Farany notapahany Niger ny fifandraisana raha miaramila amin'ny Etats-Unis, 7 volana teorina nandraisany ny fanapa-kevitra mitovy amin'izany tamin'ny Frantsa. Nampafantariny miaramila izay tompony fahefanan'ny Niger ankehitriny tamin'ny sabotsy teo momba izay fahatapahany fifandraisana amin'ny Amerikanina izay. Laza moa ny avy any Niamey fa tsy ara-drariny sy taony terena tamin'ny alalan'ny fampahafantarana ambavafotsiny nataony Washingtona tamin'ny taona 2020 momba izay fifanarahana ara-tafika teo amin'ny rotonta izay noraisiny Niger izao fanapa-kevitra izao taorin'ny fandalovan'ny delegasion ny mpanjakana amerikanina tany Niamey tamin'ny 2020 sy ny 2030 ny volana marsa lasa teo. Sotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray sika mioneto anatin'ny tompo masimbaovao mirary sotopoko.